Desire Tova.
Анализирай това. Толкова малко време остана за да анализираме това, което Александър Петрова е подготвила, че чак се притеснявам, но мисля, че ще успеем. Здравей, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите. Всъщност ще отворим темата, защото темата е много обширна и по нейн повод в сайта влизат и самите тинейджери и родителите. Става въпрос за различната сексуална ориентация на децата и най-вече искам да се обърна към родителите. Какво се случва с тях? Какво правят, какво не бива или какво трябва. И то трябва в кавички, защото естествено е пожелателно.
Да.
По какъв начин да реагират в тези моменти, защото така ли, че пътят е много труден, много сложен пред техните деца. Има определени тенденции, които са много увреждащи, бих казала. Така или иначе, родителите имат в себе си...
Тенденция на отношение към факта, че имат различна сексуалност.
Да. Сега ще започна с тях и може би ще ги довършим следващия път.
Така ще стане.
Родителите имат едно знание за децата си, което носят постоянно със себе си. То е свързано с техните очаквания към синовете и дъщерите, свързано с техните пожелания и възможно най-прекрасни картини, които чертаят. В същото време, когато става въпрос за сексуална ориентация, която е различна от тази, която сме свикнали да определяме за нормална, родителите и там имат знания. И това е една от тенденциите, които най-често се срещат. Тоест, в момента, в който, да речем, работим много често с момчета, да речем, които самата телесна конституция определя това и се вижда много ясно, че момчето има друг тип сексуална ориентация, поведението му е такова, начинът на мисленето му е такова. Той се интересува от женски теми, дружи с момичета, от малък показва такава тенденция, играе с кукли, да речем, чувства се по-комфортно в среда от жени и момичета, защото тя не е враждебна, не е конкурентна. И родителите имат това знание. И какво се случва твърде често? Това не искам да насочвам погледа нали само към момчетата. Ще спомена и пример, в който много често даже твърде често се случва при нас да водят близнаци, момичета, разноячни. Едното е изключително женствено, другото с много по-мъжкарско поведение, играе с момчета, иска да тренира футбол. Така какво се случва с тези родители, при които децата им за всички останали имат явни белези, които клонят към такъв тип сексуална ориентация? Много често те тежко маскират цялото това поведение.
Опитват се да не видят, да не приемат,
тоест,
лъжат себе си.
Изнасят в изключителна важност и преекспонират половата роля. Буквално ще дам примери. С много често майките на такъв тип момчета казват, той е много по-голям мъж от баща си. Включително натоварват момчето с мъжки роли, които да доказват на самите майки, че момчето е мъж. Очакват от него постоянно той да си намери приятелка. Питат го за какво става с това или онова момиче. Много често преекспонират половата роля по отношение на това, че го натискат да ходи и да тренира спорт, който е изключително мъжки спорт, да речем. Това се беше случило с едно момче, което майка му и баща му го бяха накарали да ходи да тренира бокс. Не се получи. След това ще ходиш да тренираш футбол. Не се получи баскетбол. И това става въпрос за момче, което е на 14-15 години, което отявлено показва, че няма такива.
В този случай родителите не са наясно с сексуалната ориентация на децата си или по-скоро подозират, а не искат да го приемат така. И искат да пренасочат.
Подозират и не искат да го приемат. Защото много често има едно изкривено схващане, че едва ли не, ако детето ти е различно, както те сами се изразяват, т.е. по някакъв начин ти си виновен. Ти не си достатъчно добър. Буквално се сещам за една такава реплика. Ако сина ми е такъв различен, цитирам, то значи, че аз не съм добър родител. И това е изключително алогично умозаключение, което носи много вина и съответно не признавайки стремежите, не признавайки потребностите на детето ти, ти го слагаш в един много тесен капан, в който той не може да се развива. Много често такива тинейджери, говорейки в и-терапия, естествено анонимно, защото на тях им е много трудно да прескочат тази граница, да излезат на свето, те казват, че имат тежък двойствен живот. Навън са едни, защото техните приятели са ги приели. Хубаво е, че все по-често връстниците са толерантни към такива момчета и момичета, докато вкъщи те трябва да имат друго поведение. Сред места, където социално има цензура и се изисква от тях, те трябва да имат друго поведение. В резултат на това, много често те няма с кой да споделят реално проблемите с нали, съзрял човек да ги обсъдят. Много често се чувстват необичани, пренебрегнати, отхвърлени. Много често мислят за самоубийства. Много често мислят за поведение, което да е самонараняващо. Така че това е една от тенденциите, може би, с която ще започнем. Маскирането на знанието и преекспонирането на половата роля. Оттам и очакванията.
Благодаря на психолога Алекс Петрова. На вас ви желая хубав ден. Нина Александрова утре ще... Води кой говори след 10.